Book 2
52
52
Alışveriş merkezinde
В магазині
Bir alışveriş merkezine gidelim mi?
Йдемо в магазин.
Alışveriş yapmam lazım.
Я повинен зробити закупи.
Çok şey satın almak istiyorum.
Я хочу зробити багато закупів.
Büro malzemeleri ne tarafta?
Де є канцелярські товари?
Mektup zarfı ve kağıdına ihtiyacım var.
Мені потрібні конверти і поштовий папір.
Tükenmez ve keçeli kalemler lazım.
Мені потрібні ручки та фломастери.
Мобілялар nerede?
Де є меблі?
Bir dolap ve komodine ihtiyacım var.
Мені потрібні шафа і комод.
Masası ve rafa ihtiyacım var.
Мені потрібні письмовий стіл і полиця.
Oyuncaklar ne tarafta?
Де є іграшки?
Bir bebek ve oyuncak ayıya ihtiyacım var.
Мені потрібні лялька і плюшевий ведмедик.
Bir futbol topu ve satranç takımına ihtiyacım var.
Мені потрібні футбольний м'яч і шахи.
Aletler ne tarafta?
Де є інструменти?
Bir çekiç ve kerpetene ihtiyacım var.
Мені потрібні молоток і пласкогубці.
Bir matkap ve tornavidaya ihtiyacım var.
Мені потрібні дриль і викрутка.
Mücevherat nerede?
Де є прикраси?
Bir zincir ve bileziğe ihtiyacım var.
Мені потрібні ланцюжок і браслет.
Bir yüzük ve küpelere ihtiyacım var.
Мені потрібні перстень і сережки.